Je ne peux pas être exposé la
vie.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino, pokolongo no pe bomoi, na kati ya VOA Afrique, awa na ngumba ya Washington DC, na micro Fatou Makala la Limasi.
Endometriose, Dr. Guilain alobaki lobi, ezali ba tissu tope ba couche oyo ezalaka na kati ya utérus, tope matrice. Kasi, ba tissu yango musala na yango nini? Tolanda lisusu Dr. Guilain Vwama.
Toko, motuna na yo, ekomema biso to meka, to lembola, oyo bakushu wana na ya matrice tona, batuwa yo kabiso malamu. Na kati ya matrice, tozali na bakushu misatu, ya libeso, ya kati, leto bengi andometre, leto bengi ke, les couches internes ya matrice et puis couche ya katikati ne te bengi myomètre ne ba mitre ya utérus et puis couche ya libanda ya suka ne te bengi cérèse ya matrice si tu es couche et puis cela n'a dit ça lelo évalue surtout et ils ont posé problème évalue couche wana ya katikati ya il y a des choses, il y a quatre, il y a matrice, endomètre, et dans la moussala, nous, il y a quatre, il y a d'autres, il y a moitié, mais nous, il couche un année, la quatre, il y a moi, il y a moitié, mais c'est de colaca, et l'omouaca, mais et tetaka, bah, règle, pas il y a moi, la moitié. C'est l'encycle naé. Couche wanande e longwaka e bimisi bisoto makila e bimi nde tebenga yango ba regle nde musala yaya me eza susu na couche wanande pe mwana ayaka kosegrefe kofanda epui abandi kokola wana ndenge zeni kokola eza pe na couche wanande esalamaka wana. Mais ceux qui couchent wana et trouvent place une chute même au banal koloba na etika pendelite et puis na kati ya couche ya mi balewa te bengi myomètre mais te bengi endometriose interne et bien adenomyose. Mais ceux qui étaient retrouvés en dehors ya matrice na ba place une chute ou en dehors ya matrice mais te bengi yango endometriose externe. Voilà.
Docteur, ba symptôme na yango po moto soki azali na est-ce que moto akoki ko mituna ke o nazali ko yoka est-ce que moto akoki ko yeba te azali ko bela yango soki eza na ba symptôme nini?
Merci madame Fatima po na motuna liboso na répondre na ya motuna na yo sikoyo bon ezali kaka après ke motuna wana tokoki koloba ke eza na un certain âge mais tout le monde a ka maladie wana et manifesté par la bana basi. Mais tout le monde dit qu'ils ont la sorte libale, ils ont la endométriose interne ou bien des monioses, ou bien la endométriose externe, ou tout le monde wana, c'est l'on va ka, et te manifesté ka, mingi chez les femmes jeunes. Mais dit que des femmes jeunes à partir de 30 ans, il y a 35 ans, voire 40 ans, les maladies ont été manifestées souvent. Mais, endométriose externe est occupée pour se manifester vers l'âge de 20 ans. On a donc fait qu'à partir de 20 ans, 25 ans, endométriose externe est allée souvent. Mais à partir après 35 ans, les allées souvent endométriose interne ou bien adénomyose. Donc, l'âge où on a déjà l'âge, il y a un problème aujourd'hui, tout le monde a un malade où on a.
Wana ezalaki Dr. Guilain Vwama, o azali kolobela biso likambo litali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso ba ezali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi, na mikro Fatou Makala la Alimasi, tokutani mokolo malobi.